We want to talk in this
aga läheme
nüüd tänase
päeva teema juurde ja selle loengu teema on kurjus, pat ja pääste. See on suur vana testamendi teema mitmel viisil. Iisrael koges paljudki selles osas. Tänapäeva Iisrael on võib-olla natuke seda moodi, aga vanasti asus Iisrael teede ristumise, tähtsate kaubateede ristumise kohal. Nii et ja seal oli palju oli sõjalist ja majanduslikku tegevust. Nii et ühel pool oli siis Mesopotamia, Süüria, Babylon, mida me täna nimetame Iraagiks. Ja siis teisel pool oli Egiptus. Ja siis veel üks oluline ala oli Türgi, tänapäeva Türgi alad. Ehk siis väike Aasia. Nii et kogu see maa pidi toimuv kaubandus ja sõjaväed ka samuti liikusid läbi seda rannikuteed mööda. Iisraelis oli ja see teed läks mööda Iisraeli orgu. Iisraelis oli selline olukord, kus tegelikult taheti kontrolli nende tähtsate teede üle. Nii et Iisrael kas kontrollis neid teid või ei kontrollinud, selles sõltus nende majanduslik võimsus. Kui Taavet sai kuningaks, siis Iisraelis domineerisid filistid. Filistid olid tegelikult üks suhteliselt väike rahvagrupp vanas maailmas. Ja kui filistid domineerisid Iisraeli üle, siis see näitas, kui organiseerimata oli Iisraeli rahvas. Ja kui Taavet 7 aasta jooksul oli filistid alistanud, siis ta viis oma pealinna Hebronist, mis oli Juuda keskel, üles Jerusalema, mis asus Juuda ja põhja suguharude territooriumi piirile. Ja Taaveti valitsus ajal muutus Iisrael sellisest vaesest rahvast tugevaks riigiks ja arvestatavaks võimuks. Ja temast sai rikas kuningriik ja Taaveti poeg Salomon mitte ainult ei jätkanud, vaid isegi suurendas seda rikkust. Ja kui arheoloogid kaevavad välja neid ajaloolisi kihistusi, siis nad võivad leida selle kihi, ajaloolise ladestuse kihi, mis viitab sellele, kui Taavet sai kuningaks. Sest et selles lademes või selles on palju neid selliseid esemeid, mis on pärit Taaveti ajast ja nende hulk on lihtsalt palju suurem. Me näeme, et see rikkus kasvas. Ja kui Iisrael riiklikult sai tugevaks ja hakkas domineerima üle nende kaubateede. Me teame samas, et ja Egiptus tahtis muidugi samamoodi seda pirukat hammustada. Ja Mesopotaamia vaatab seda ala ja ma ei suu ära oodata, kuni ma lõpuks vallutan selle maa. Nii et põhjas asuvad rahvad ütlevad, ma parem võtaksin ise hea meelega kontrolli selle ala üle. Ja me näeme, kuidas peale Saalomoni see kuningriik lõhestub kaheks kuningriik, sest siis ta nõrgeneb. Ja siis tulevad assüürlased, kes püüavad kontrollida seda, ja aramealased, kes tulevad põhjast. Nii et Iisrael oli, kus oli nagu see kontrollala. Iisrael pidi sõltuma Jumalast ja pidi uskuma, et ellu jääda. Kõigi nende rahvaste keskel, kes oleksid hea meelega ise tahtnud seda Iisraeli ala kontrollida, kui nad oli strateegiliselt tähtsal kohal, asukohal. Nii et kui Iisrael oli Jumala poolt valitud oma rahvaks, siis oli loomulik Vana Testamendi ajastul, et inimesed püüdsid mõista, kuidas toimib pat, kuri ja siis lunastus. Iisrael asus ju laiema maailma keskel ja see olid nii-öelda ja nii, et Iisraeli vahekord Jumalaga oli oluline sellel poliitilisel maatikul, sest et Jumal kasutas süülasi selleks, et süülasi nende karistamiseks, kui nad olid pattu teinud, eriti just ebalõmmal teenistuse pärast. Ja Jumal kasutas teisi rahvaid oma tööriistadena, nii et Iisraeli nii-öelda piits anda, nii nagu last karistatakse selle patu eest, mida nad olid teinud. Aga süülaste pat oli see, et nad mitte ainult ei annud nii-öelda piitsa, vaid nad läksid liiga kaugele ja nad tahtsid jääda domineerima Iisraelis. Ja siis ütles Jumal, et nüüd piisab. Ja Hiski ajal Jumal ütles, et nüüd aitab ja süülased. Ja süülased peatati ja nad löödi tagasi oma aladele. Ja Süüria kuningas siis ta Süüria kuningas vannub, et ma tulen veel tagasi, aga see ei juhtunud kunagi. Iljem küll tulid babiloonlased, kuid assüülased ei tulnud enam kunagi tagasi, et nad olid jäänud liiga kaugele läinud nii-öelda Iisraeli karistamist. Ja ajalooliselt on need kõik tõestatud faktid. Aga assüülased peatati Jumala poolt, kui nad hakkasid Iisraeli nii-öelda kuritarvitama Jumal oli neile andnud võidu Iisraeli üle, aga nad hakkasid seda nagu kuritarvitama ja said omakorda karistatud. Nii et Iisrael pidi kogu aeg mõtestama seda, mis on patt ja kurjus ja pääste. Eile me rääkisime, et vanas testamentid on viiteid, et vaimu maailmas tundus, enne aegade algust oli langus, kus Lutsifer visati taevast välja ja temaga koos kolmandik neid taevaseid olendeid. Ja eile ma viitasin nendele kohtadele ja te leiate ka viiteid Uuest Testamendist, mis kinnitavad seda, et on olemas olnud selline eelajalooline langus. Aga Vanas Testamendis ja isegi ka mitte eriti Uues Testamendis me ei, seda ei peeta põhjuseks, miks on kurjus ja pat maailmas. No, see on lihtsalt selline reaalsuse konstanteerimine, et selline eelajalooline langus toimus enne loomist. Aga kogu asja põhjus, kurjus ja patu põhjus asub selles patulongumises langemises, mis toimus Eedeni aias ja sellest alates inimkond järjest kaugenes Jumalast. Me näeme, kuidas Jumal sekkub ja hakkab kutsuma Abrahami ja siis ta kutsub Iisraeli oma rahvaks ja siis ta kutsub ühe messia, kes on tema vahend või tööriist, et ta võiks õnnistada kogu maailma. Ja esimeses Mooses raamatus Abrahamist räägib Jumal kui kellestki, kes saab olema õnnistuseks maailmale nii tema kui ja tema järeltulijate järgi saavad õnnistatud kõik rahvad. Iisrael pidi olema Jumala õnnistuse tööriist või õnnistuse vahend teiste rahvaste jaoks, et ületada seda kurjust, mis oli maailmas levinud, kui inimesed läksid eemale ja eemale Jumalast. Ja lõpuks see Jumala õnnistuse tõotus kitseneb ainult ühele isikule, ehk messiale. Nii, me teame nüüd, et Jeesus ongi see messias. Aga see messia starusaam oli kindlasti juba vanas testamentis olemas. Ja kui me räägime messiast ja eskatoloogiast, siis see arusaam oli juba tekkinud vana testamendi ajastul. Ja see toimus juba enne Uue Testamendi aega. Aga kurjuse päritolu on üks asi, millest inimesed on huvitatud. Ühelt poolt on kurjusest selgitatakse ka pärisest päritualismi kaudu, et inimesed on alati püüdnud seda seletada. Vaata, siis pärsedualism on üks sellised seletusi, kuidas seletada purjus olemasolu. Et olid olemas kaks võrdset üleloomuliku jõudu. Üks oli täiesti hea, mis kelles ei olnud kurja. Ja teine oli täiesti kuri, kes on võimeline tegemata midagi head. Ja selli, toimub selline igavene võitlus domineerimise pärast nende kahe jõu vahel. Kurjuse teod selles maailmas on selle paha kurjuse jõud teod. Ja head asjad siin maailmas on selle hea vaimse jõu töö. Aga need kaks jõudu kogu aeg oma vahel on igavases võitluses. Nüüd Vanatestament ei mõista kurjust sellistes terimites, vaid ta vaatab kurjust, mis tuli maailma peale loomist. Esimeses Moosese raamatus, esimeses peatükis me näeme, kuidas Jumal nägi, et kõik, mis ta oli loonud, oli hea. Ja see oli nagu selle loomise nii-öelda järeldus Jumala poolt. Ei olnud ühtegi kurja jõudu seal. Ja kui Aadam ja Eeva olid algselt paradiisi aias või Eedeni aias, siis kõik oli hästi. Oli rahu, maa kandis vilja, vesi, tuli maa seest ja kasti saada. Nad ei pidanud tööd tegema, sest et puud kandsid vilja. Kõik oli valmis nende jaoks võtta ja söö. Ja nende ülesan oli hoolitseda aia eest. Aga nad ei pidanud endale toitu kasvatama ja kuidagi neid puude eest, kuidagi väljama vilja kandma. Kõik oli valmis. Maa nagu ise kandis vilja, oli viljakas. Aga kurjus toimus juba sellesse loodud maailmase. Nii et hea defineerib Jumal. Uues testamentis ütleb ühele inimesele, kes ütleb talle, et hea õpetaja. Ja Jeesus ütleb pöörab ringi, et miks sa mind nimetaks heaks? Ainult Jumal on hea. Nii et Jumal on hea definitsioon. Ja kõik see absoluutne hea maailmas on see, mis ta Jumal on nimetanud heaks. Nii et looming oli hea. Meie lääne ratsionaalses mõtlemises küsivad inimesed, miks Jumal lõi kurja. Jumal ei loonud kurja. Kurjus tuli maailma kui väljakutse Jumalale ja Jumala headusele. Kurjuse kontseptsioon, mida me näeme Vanas Testamendis, on see, et see tuleb välja sellest mõistusest ja südamest, mis pöördub ära Jumalast. Saatan tähendab vastast ja kui me näeme seda jutu, mis toimub Mao ja Eeva vahel, siis on seal keegi, kes on vastane ja kes pöörab Eeva ära sellest, mis Jumal on ütelnud. Ja ta hakkab oma nii-öelda seda südant järgima ja selle kaudu tuleb kurjus maailma, loodud maailma selle teo tulemusena. Vastavalt Vana Testamendi aru saamale ongi see, kuidas kurjus tuleb maailma. Aga väljaspool Biiblit on muidugi teisi arusaamad. Näiteks Pärsia arusaama järgi on kurjus juba loomises olemas. Nii et Pärsia dualismi kohaselt on kõik, mis on loodud, on kuri. Ja varakirik samuti sageli langes sellesse sellise Pärsia dualismi võrku ja mõtelda ja mõelda sellest maailmast kui kurjast, isenesest kurjast. Aga Vana Testament ei anna selleks mingit alust. Sest et vastupidi, maailm loodi Jumala poolt heana ja kui seda kasutada vastavalt Jumala eesmärgile ja tahtele, on see ikka veel hea. Inimesed, kes praktiseerivad askeetlust, see on nende valik, aga see ei ole tingimata vajalik selleks, et olla suhtes Jumalaga või temaga kuidagi tugevamat suhet üles ehitada. Kui me nüüd läheme Uue Testamendi loo juurde, siis Ristijohannes oli askeet. Ta oli elas kõrbes, ta kandis karme riideid, ta elatus sellest, mis seal sõrbes saada oli. Aga Jeesus kandis tavariideid, ta sõi ja jõi erinevate inimestega koos nii variseride kui ka nii nimetatud patustega, kelleks olid maksukogujad ja ka mõned teised. Juudi religioosses maailmas tavaliselt selliste inimest patustega koos ei söödud. Mitmes kohas isegi Jeesust süüdistatakse selles, et ta sööb koos tölnerite ja patustega. Aga ja siis öeldakse, et Johannes oli askeet ja Jeesus nüüd elab sellist elu. Jeesus väljendab selgelt, et asketism või asketlik eluviis ei ole mingil moel vajalik selleks, et saada Jumalale lähemale või hoiduda kurjast. Sellepärast, et kõik, mida sa vajad, on õige vahekord Jumalaga ja kasutada seda maailma õigel viisil. Ja kui me kasutame seda õigel viisil, siis on hästi. Niimoodi sai ka sellest Vanatestament aru. On ka mitmeid Vanatestamenti sõnu, mis tähistavad kurjust. Üks on sõna ra, mis on üldnimetus kurja kohta. ja see on selline looduses esinev kurjus, nagu loodusõnnetused, katastroofid ja eksistentsi probleemid, kus inimesed saavad kannatada, invaliidistuvad või neil on või langevad ajusurma. Ja need asjad on langenud maailma tulemus. Need Jumal ei põhjusta neid. Inimesed ütlevad sageli, et Jumal põhjustas maa värina. Kas Jumal võib maa värinat põhjustada? Loomulikult. Või kas maa Jumal võib põhjustada sellise lume tornimi, mis katab kogu mingi piirkonna? Ta võib seda teha, aga kas ta teeb seda? Ei. Vana testament ütleb, et ei. Need on need katastroofid, mis on langenud maailma tulemus. Aga nad võivad olla küll nii-öelda patud õhtu, vaid aga enamasti need looduse katastroofid ei ole midagi, mis on põhjustatud patu tõttu või kurjuse tõttu. Inimene, kes oli pimedana sündinud Johannes evangeeliumis ja siis küsivad jüngrid, kes on patu teinud, kas tema ise või tema vanemad? Ja siis Jeesus vastab neile, ei kumbki mitte, vaid sellepärast, et Jumal ausaks ilmseks tema kaudu ja ta tervendab ta. Aga Vana testament ütleb, et need asjad toimuvad, kuna me elame langenud maailmas. Aga pat võib küll neid asju põhjastada. Aga kas patul on alati nende õnnetuste eest ei saa panna alati vastutust patule. Kas Jumala kohus võib toimuda selliste asjade kaudu? Jah, muidugi näiteks Egiptuse nuhtuste puhul, aga enamasti ei ole see põhjus. Et Jumal on teine kord lihtsalt, et ta on võtnud oma käe ära või kaitsva käe ära. Ja kui probleemid tulevad, siis see võimaldab näha, et nad peavad pöörduma tõelise Jumala poole. Egiptuste nuhtluste puhul, nagu ma mainisin, oli iga nuhtlus suunatud konkreetse Egiptuse Jumala vastu, et nad häbisse saata. Amon Ra ja kogu see Ra Jumalate perekond või päikese Jumalate perekond on valguse ja soojuse Jumalad ja 3 päeva oli Egiptus nii pime, et ta oleks võinud noaga lõigata. Ja see näitas, et tõeline Jumal ei ole mitte Amon Ra see valguse ja päikese Jumalal. Ja iga
both to escape the plague, but then later
ja ikka nuhtuse tagajärjel liitus Iisraeli rahva hulgaga Egiptasi, kes lõpuks liikus koos rahvaga välja. Ja Piibel ütleb selgesti, et Iisraeliga koos läks hulkus sega rahvast. Liibelased, nublased, egiptlased, kõik, kes jätsid maha oma kodud ja liikusid välja koos Iisraeli rahvaga, sest nad nägid, kuidas Jumala käsi on Iisraeliga ja kuidas Jumal päästab oma rahva. Ja isegi kui on Jumala oma kohtumõistmist teostub looduse katastroofide kaudu, siis on alati sellega käib mingi lunastuslik aspekt, mis julgustab inimesi pöörduma tagasi. Jumal ei kasutanud süülasi ainult Iisraeli karistamiseks nende ustavusetuse pärast, vaid ta kasutas neid, et Iisrael pöörduks tagasi oma Jumala poole. Ja kui on nähtav kurjus, ehk raa, siis see alati hõlmab ka sellist lunastuslikku aspekti, millega Jumal püüab oma rahvast enda poole tagasi pöörata. Ja kui inimesed pöörduvad tagasi, siis ta näeb, et Jumal tõesti päästab nad ja nad on võimelised jälle nägema Jumala headust.